Awamir bita mahalada lita ma biro fogo. Kalita ma geni fi e bet wen wan bita zola lwedi lewa amrta himaya au b ay mahal katibu fi awamir himaya. Kalam de betariga tani izakan zaman itu sakinin ma bad wa ita aju shilo hajat bitaki min bet de fi ganun ism tao amr bita raja hajat ita mumkin bilego izin min mahkama au takelim bolis. Mahal ma biroo fogo. A. Ayi mahal zola la indu himaya fi geni fogo. Au B. Ayi mahal au shogol huwa fogo. Au C. Ayi mahal katibu fi awamir himaya. Kalam de betariga tani ita ma bikunu mojud fi mahalad zede. Iza kan ita sakin awol min zola la indu himaya wa ita muhtaj tarofe enwan de tashilo hajat taki kalita gedim talab li mahkama ashan biwadile ita izin taraja hajat taki wa ita bikelim polis. Mata ja garib min masafa bita amtara aljafi ya awamir alganuni. A. Ayi mahala alzola la indu himaya gegeni fogo. Au B. Ayi mahal au shokol huwa fogo. Au C. Ayi mahal maktub fi awamir alganuni. Kalam debe tariga tani, mata kunu garib min zola la indu himaya masafa agala min 100 meter. Iza kan bet takum zaman sawa wa ita indu hajad aju shilu mimkin ita baasa alu mahkama tirija hajataki wele kalimu bolis.